Nel Salmo abbiamo recitato: cantate al Signore un cantico nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Med psalmom smo peli, pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Danes smo pred eno od Gospodovih čudovitih del. Marijo, ponižna in slabotna stvaritev, kakor mi, je bila izbrana za Božjo mater, mater svojega stvarnika. Ko v luči beril, ki smo jih slišali, gledamo na Marijo, bi rad razmišljal o treh resničnostih. Prva, Bog nas preseneča. Druga, Bog od nas zahteva zvestobo. Tretja, Bog je naša moč. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med sveto mašo, ki jo je na 28. nedeljo med letom in hkrati na Marijanski dan, ki ta konec tedna poteka med letom vere, daroval na trgu svetega Petra pred več kot 100.000 verniki. Mnogi med njimi so se udeležili včerajšnje marijanske molitve, prav tako na trgu svetega Petra. Številni pa so tudi prečuli noč v molitvi v rimskem svetišču Divino Amore, odkoder so bili preko video povezave povezani s številnimi marijanskimi svetišči po vsem svetu, kjer so bili prav tako verniki zbrani v molitvi. Po obhajilu je sveti oče zmolil molitev izročitve Fatimski Mariji. Med pozdravi pred molitvijo angelovega češčenja pa je sveti oče omenil današnjo beatifikacijo v Taragoni v Španiji 522 mučencev 20. stoletja. Zato slovesnost je sveti oče pripravil video sporočilo, ki so ga na začetku obreda predvajali na velikih zaslonih, nameščenih na različni točka vzgojno-izobraževalnega kompleksa v Taragoni. Sveti oče je med homilijo tri razsežnosti razložil z besedami.
La prima, Dio ci sorprende.
Prva, Bog nas preseneča.
La vicenda de Naaman, capo dell'esercito del re di Aram.
Pripetljaj Naamana, poveljnika vojske aramskega kralja, je nekaj izjemnega. Da bi ozdravil od gobavosti, se je obrnil na Božjega preroka, Elizeja. Ta ni nad njim opravil nobenih magičnih obredov, niti zahteval nobenih neobičajnih stvari. Temveč samo to, da zaupa Bogu in se gre potopit v vodo reke, ne tistih velikih rek Damaska, temveč majhne reke Jordan. Ta zahteva je Naamana zmedla, pa tudi presenetila, da je Bog takšen, da zahteva nekaj tako preprostega. Že se je hotel vrniti, a je le storil korak. Potopil se je v Jordan in takoj ozdravel. Poglejte, Bog nas preseneča, saj se razodeva v oboštvu, v slabosti in ponižnosti, ter nam podarja svojo ljubezen, s katero nas rešuje, ozdravlja in nam daje moči. Zahteva samo, da sledimo njegovi besedi in mu zaupamo. Devica Marija je tudi imela takšno izkušnjo, ko pred angelovim naznanilom ni skrila svojega začudenja. Čudenje, ko je videla, da je Bog, da bi postal človek, izbral ravno njo, preprosto dekle iz Nazareta, ki ne živi v bogatih dvorih oblastnikov, ki ni storila nič nenavadnega, ampak je samo odprta za Boga, mu zmore zaupati, če tudi vsega ne razume. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. To je njen odgovor. Bog nas vedno preseneča, podira naše scheme, postavlja pod vprašaj naše načrte in nam pravi, zaupaj mi, ne boj se, pusti se presenetiti, pojdi ven iz sebe, ter hodi za menoj. Danes se vsi vprašajmo, če imamo strah pred tem, kar bi Bog lahko od nas zahteval ali od nas zahteva, se pustim Bogu presenetiti, kakor je to storila Marija, ali pa se zapiram v lastne gotovosti, materialne, intelektualne, ideološke, v gotovosti svojih načrtov, ali resnično pustim, da Bog vstopi v moje življenje, kako mu odgovorim?
Nel brano di San Paolo che abbiamo ascoltato.
V odlomku iz svetega Pavla, ki smo ga slišali, se apostol takole obrača na učenca Timoteja. Spominjaj se Jezusa Kristusa. Če z njim ustrajamo, bomo z njim tudi kraljevali. Druga točka je torej vedno se spominjati Kristusa. Spomin Jezusa Kristusa. In to je ustrajati v veri.
Dio ci sorprende con il suo amore, ma chiede fedeltà nel seguirlo.
Bog nas preseneča svojo ljubeznijo, a zahteva zvestobo v hoji za njim. Mi lahko postanemo nezvesti, on ne. On je zvesti in od nas zahteva isto zvestobo. Pomislimo, kolikokrat smo se zakaj navdušili, nad kakšno pobudo, nad kakšno dolžnostjo, a smo zatem, ko so nastale težave, odnehali. To se žal zgodi tudi pri temeljnih izbirah, kot je na primer poroka. Težko je biti stanoviten, zvest sprejetim odločitvam in obveznostim. Pogosto je lahko reči da, a je zatem težko ta da vsakodnevno ponavljati. Težko je biti zvest. Marija je rekla da Bogu. Tada je postavil na glavo njeno ponižno bivanje v Nazaretu. Ni pa bil edini, bil je samo prvi od številnih da, ki jih je izgovorila v svojem srcu, tako med veselimi trenutki, kakor tudi med bolečimi. Ti številni da so dosegli svoj višek pod križem. Danes ste tukaj številne mame. Pomislite, do kakšne točke je prispela Marija v svoji zvestobi Bogu, gledala je svojega edinega sina na križu. Zvesta žena pod križem, notranje uničena, toda zvesta in močna. Sedaj se vprašam, sem kristjan samo občasno ali sem vedno kristjan? Kultura začasnosti, relativnosti vstopa tudi v to, kako živimo vero. Bog zahteva zvestobo, vsak dan, v vsakodnevnih opravilih, a tudi dodaja, da če tudi včasih nismo zvesti, je On vedno zvest in se svojim usmiljenjem ne utrudi prijeti nas za roko, ter nas dvigniti in spodbuditi, da ponovno stopimo na pot, se vrnemo k njemu, mu povemo svojo slabost, da nam podari svojo moč. Dokončna je torej ta pot, biti vedno z Gospodom, tudi v naših slabostih, tudi v naših grehih, nikoli pa ne iti na pot začasnosti. Ta ubija. Vera je dokončna zvestoba, kakor je bila to Marina.
L'ultimo punto. Dio è la nostra forza.
Zadnja točka. Bog je naša moč. Mislim na 10 gobavcev iz Evangelija, ki jih je Jezus ozdravil. Gredo mu naproti, se oddaleč ustavijo ter vpijejo: Jezus, učenik, usmili se nas. Bolni so, čutijo potrebo pobiti ljubljeni, da bi imeli moč. Zato iščejo nekoga, ki bi jih ozdravil. Jezus se na to odzove tako, da jih osvobodi njihove bolezni. Začudi pa nas, ko vidimo, da se je samo eden vrnil ter na ves glas hvalil Boga in se mu zahvalil. To je omenil Jezus sam. 10 jih je vpilo, da bi bili ozdravljeni, a samo eden se je vrnil in na ves glas vpil svojo zahvalo Bogu ter tako priznal, da je On naša moč. Znati se zahvaliti, znati priznati, kar vse Bog dela za nas. Poglejmo Marijo. Prvo dejanje, ki ga je storila po oznanjenju, je dejanje dejavne ljubezni do ostarele sorodnice Elizabete. Njene prve besede, ki jih je izgovorila Elizabeti, moja duša poveličuje Gospoda, so hvalnica in zahvala Bogu, ne samo za to, kar je storil v njej, ampak za njegovo delovanje skozi vso zveličavno zgodovino. Vse je njegov dar. Ko bi mi mogli razumeti, da je vse Božji dar, kolikšno veselje bi bilo v našem srcu. Vse je njegov dar, On je naša moč. Reči hvala je tako enostavno, a tudi tako težko. Kolikokrat v družini rečemo hvala? To je ena ključnih besed sobivanja.
Permesso.
Smem.
Scusa.
Oprosti.
Grazie.
Hvala. Če v neki družini izgovarjajo te tri besede, ta družina napreduje. Smem. Oprosti. Hvala. Kolikokrat v družini rečemo hvala? Kolikokrat rečemo hvala tistemu, ki nam pomaga, ki nam je blizu, ki nas spremlja v življenju? Pogosto nam je vse to samoumevno. In tako se zgodi tudi z Bogom. Lahko je iti do Gospoda s kakšno prošnjo, da bi pa se mu šel zahvaliti, na to pa ne pomislim. Ko nadaljujemo z Evharistijo, prosimo Marijo za priprošnjo, da nam pomaga pustiti se brez odpora presenetiti Bogu, mu biti vsak dan zvesti, ter ga hvaliti in se mu zahvaljevati, ker je On naša moč.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.